až na dřeň.
Narodili se do rodiny divadelníka, v divadle vyrůstali a na jevišti jsou jako doma i dnes. Nic na tom nezměnila ani politika, ani zdravotní patálie. O životních křižovatkách promluví už za chvíli Václav a Jan Neckářovi. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
Václav a Jan Neckářovi jsou dnes vzácnými hosty pořadu až na dřeň. Dobrý den vám obě vám přeju.
Dobrý den.
My se v tom našem povídání budeme tak trošku držet čísel, protože o těch vím, že ty si velmi dobře pamatujete ta čísla. A začala bych hned dvěma letopočty, a sice 1943 a 1949, což jsou letopočty, kdy jste se vy dva narodili. A mě by docela zajímalo, protože vím od svých dětí, jak to třeba některé neúplně dobře nesly, když se narodil ten mladší sourozenec. Vlastně konkurent, jak vy jste to nesl, když najednou přišel ten mladší brácha a teď ta máma nebyla vlastně jen pro vás?
No tak já jsem se narodil vlastně na Žižkově 23. října 1943 a naši po válce se přestěhovali do Ústí nad Labem. Náš táta přišel s ředitelem, s Karlem Jičínským, aby založil operu, balet, operetu a činohra. Český soubory, protože v Ústí předtím to byly německý soubory.
Za protektorátu, že?
Já jsem byl v Reslovce číslo 34 a 11. února 1949 jsem čekal doma a sousedi říkali, máte bráchu. Tak jsem výskal a lítal jsem po chodbě a říkal jsem, mám bráchu. A od té doby jsme vlastně pořád...
Nerozlučná dvojka. Ptávám se tady svých hostů, jakou mají nejradější vzpomínku, tak se zeptám i vás.
Já si pamatuju, mám dojem, že si pamatuju, když jsem přišel na svět, že byla tma.
Opravdu až tak raná je ta vzpomínka.
No, mám takový dojem, že jsem nebyl zrovna v tu chvíli šťastný člověk. Ale vlastně, když se dítě narodí, tak nevidí, že? No, to je lepší. Ale v každém případě taková ta nejranější vzpomínka je, že jsem byl v kočárku a místo dudlíka jsem měl foukací harmoniku.
Babička tě vozila a kolem chodili sousedi a slyšeli, co se tady děje, co se tady je za muziku. Došel, že to je zpívající kočárek.
Jakou máte vy nejranější vzpomínku?
Když jsem přišel poprvé na Žižkově, Ježkova ulice číslo 7, ve čtvrtém patře byla chodba a tam byla tma, 2 nebo 4 vchody a tam jsme bydleli v jedné místnosti bez vody, voda byla na chodbě. Toaleta byla taky někde na chodbě.
A... No to byly ty žižkovský chudinský byty. Ja.
A táta v té době hrál v divadle v operetě v Pardubicích a maminka byla u ČKD, myslím, jako ekonomka.
Vy jste vlastně, už jste to tady i zmiňovali, divadelní děti, vy jste část asi dost velkou strávili v zákulisí. Vy potom vlastně i na jevišti. Je to tak? Jak moc vás to ovlivnilo, to divadelní prostředí?
No, absolutně. Nás to ovlivnilo, protože to divadlo je jiný svět a je to imaginární svět a je to vlastně, nabízí iluze. A my jsme, jak jsme k tomu s bráchou přičuchli a víme, jakým způsobem ta iluze se dá vytvořit, tak se snažíme ty iluze vytvářet i při našich koncertech. To znamená, že my jsme byli jedna z prvních kapel, která začala používat světla, protože víme, že světelná energie vedle zvukové energie se navzájem se umocňují, že jo? Takže působí na vnímání toho posluchače, diváka zároveň.
No je to vlastně taky proto, že já jsem začínal po maturitě divadle v Mostě, kde jsem dostal angažmá na půl úvazku herecký elef a na polovička úvazku osvětlovači.
Vy jste se na jeviště podíval ještě dříve. A sice, pokud to správně počítám, tak v roce 1953, kdy jste zpíval v opeře za celý dětský sbor. Jak se to dělá?
No tak my jsme s bráchou vlastně prožili dětství v zákulisí opeře v Ústí nad Labem. Tak já jsem tam někde pořvával po chodbách a v roce 1953 pan dirigent Viktor Málek připravoval Verdiho Otello a pan Verdi napsal do druhého jednání dětský sbor a tenkrát v Ústí nebyl dětský sbor a pan dirigent zkusil, jestli bych árii zaspívat sám. Tak jsem to celý dětský sbor zpíval sám, takže od té doby jsem solista.
Když jsem říkala na začátku, že se budeme držet dat, tak který rok nebo které datum vy považujete každý zvlášť za takové nejzásadnější pro tu svou budoucnost, pro tu svou kariéru? Co to bylo?
Jako jeden moment asi bych neřekl, spíš jako období nebo setkání s lidma.
Nic nebylo takového, co jste si řekl, tak tohle kdyby se nestalo, tak bych nebyl tam, kde jsem.
No, je pravda, že kdybych například neonemocněl v dětství těžkým zápalem plic, tak bych studoval dál klavír, což se mi nepovedlo po návratu z ozdravovny. A nabídli mi, že tam je volné místo v té zušce, že můžu jít do oddělení violončela. Takže jsem začal studovat violončelo, což jsem nechtěl. Ale v podstatě mě to zase posunulo úplně jinam a dneska vím, jak je to dobře. Dneska, když píšu prostě partitury, tak vím, jak pro ty smyčce mám to napsat, včetně tahů, smyčců a podobně. A tím, že jsem pak se dostal ne na konzervatoř, ale na vojenskou hudební školu, kde mi zase byl přidělen dechový nástroj, který jsem nechtěl, klarinet, tak zase vím, jakým způsobem člověk má psát dechový nástroj, protože ten muzikant musí mít čas se nadechnout taky, že jo, než vydá ten tón. Takže to je taky dobrá zkušenost. Takže
jste se vlastně nedobrovolně naučil téměř na všechny hudební
nástroje.
No, asi
tak, no.
Asi sedm nástrojů.
Takže ale nelituju toho a naopak dneska vím, jak to bylo dobře, protože když člověk začal skládat, což jsem taky nechtěl, ale nakonec mě to začalo bavit i na té škole a aranžovat, tak to všechno je důležitý a každá zkušenost je dobrá.
Václave, vy máte nějaký takový stěžení okamžik, který otočil vaši kariéru v dobrém, jenom teď mám na mysli v těch začátcích?
Já jsem po maturitě, já jsem chtěl na DAMU. Jednou, po druhý, po třetí. A
po každý ho nevzali, samozřejmě.
A po čtvrtý jsem
ale
dostal
žloutenku. Ale vy jste
hodně své řepí. A po čtvrtý jsem dostal žloutenku a prošvihl jsem ten termín čtvrté zkoušky. No.
Bylo by dobrý říct, proč tě nevzali.
Poprvé špatné šikavky. Po druhé talent.
Aha, tak
po třetí v Brně mě paní Vlasta Fialová říkala, vy už jste u divadla vlastně v Mostě, tak to ani není potřeba.
No to mi připomíná, když jsem na konzervatoři, pak teda po téhle škole vojenské, když jsem ještě u profesora Moučky dál studoval violončelo, tak jsem si chtěl ještě udělat, rozšířit vzdělání skladatelský. Tak jsem u pana profesora Hůly dělal zkoušky do třídy skladby. No a on mi u piana mi zahrál nějaký motiv a řekl, můžete ho rozvést, ten motiv. Tak jsem ho rozvedl do nějaký něčeho, pak mi dal další nějaký motiv a zase jsem ho rozvedl a pak říkal, a jakou byste chtěl dělat muziku? Já jsem říkal, no možná, že bych chtěl dělat zase s bráchou, protože od malička s ním dělám. A mu říkal, v tom případě já už vás víc nenaučím.
Zpátky k tomu vašemu hraní. Vás sice nevzali na DAMU, ale hraní se vám rozhodně nevyhnulo v životě. Hrál jste mimo jiné v ostře sledovaných vlacích, které získaly dokonce Oscara. Kdyby byla jiná doba, tak by z vás mohla být světová superstar. Nemrzí vás to někdy zpětně, že prostě se to nestalo? Vy jste ani pro toho Oscara vlastně tehdy nejel.
No, já jsem Bartolovi říkal, více velká škoda, že třeba buď na začátku, nebo spíš vlastně na konci do titulku, vlastně oni byli na začátku titulky. Proč tam třeba nebyla daná písnička, když byl zpěvák, že jo?
To je pravda.
Dobová.
Ta tam byla v rádiu.
No, ale mohla být od tebe naspívaná. Mm-hmm. Ach, ty jsi úžasná. Arnoš Kafka, že jo, natočil krásný hit, že jo. To je škoda, no protože v momentě, kdyby ten hit tam byl a mohl se stát vlastně světovým hitem a ty Američani by na to slyšeli a jel by tam Mašek do té Ameriky a tam by jim to zaspíval, tak by to bylo hotový. No.
Pojďme k nějakému dalšímu roku a dalším takovým stěžejním rokem v kariérách nejen vás obou, ale všech umělců, kteří působili vlastně před sametovou revolucí, je právě ta sametová revoluce. Jak moc vám změnila život? Co se dělo těsně po ní? Většinou si herci, zpěváci stěžovali, trošku smutnili, že ta 90. léta byla dobou útlumu. Pokládám, že i u vás to tak.
Já vám to řeknu jinak. Ještě před revolucí jsme se bavili s Láďou Štajdlem v Mozartu, jsme tam seděli, oni tam něco dotáčeli, my jsme pak po nich měli něco točit a společně jsme si vlastně notovali v tom smyslu, že to nespěje jako k nějak k lepšímu stavu té společnosti, to bylo před revolucí, že? A že už nás to ani moc nebaví, protože těch, jak bych to řekl, klacků pod nohy, který nám režim prostě furt házel, tak těch bylo tolik, že on říkal, já už bych s tím seknul a se říkal, já taky o tom přemýšlím. Nicméně, když nás konečně přišlo uvolnění, když umřel Brežněv, že jo, přišel pak Černěnko, pak Andropov, tak začalo se jako blízkat na lepší časy. A bylo to cítit i podle mě v celém východním bloku. A nás dokonce pustili do Sovětského svazu poprvé s kapelou. A tam jsme měli možnost vidět, jak se to tam uvolňuje, že umělci, kteří byli zakázaní, tak najednou už mohli. Malíři, kteří nesměli malovat, mohli malovat. A tak dále, že jo. Herci, no, spisovatele, kteří nemohli psát, tak mohli. A tam jsem poprvé viděl, nevím, myslím, že v Magnitogorsku jsme koukali ještě před koncertem, tam byla všetně televize a tam byl sjezd KSSS a tam mluvil pro nás neznámý člověk v brýlích s tou skvrnou na čele. Měli jsme stažený zvuk, jo. A já jsem na to koukal a říkal jsem, když jsem ho viděl, jak mluvil, jak vyzařoval energii, jo. Říkal, tenhle ten člověk to tady změní. A když jsme se vrátili do Československa, tak jsem zašel za Martou Kubišovou a říkal jsem jí, Martičko, jdeme zkoušet. To bylo někdy, kdy jsme začali zkoušet
připravovat. 88.
No a říkal jsem, příští rok uděláme vánoční koncert v Karlínském divadle a budeš tam s náma zpívat, 5 písní jsme připravili. No, no jenom, že všechno bylo jinak. Já jsem pak podepsal několik vět. Začali se stahovat různí lidi, kteří říkali bratrovi, rozejdi se se svým bratrem, budou potíže a tak. No a teď pominu svoje osobní záležitosti, ale je pravda, že 17. listopadu jsem potom se svojí nynější ženou šel z Albertova na Vyšehrad, pak po nábřeží až na Národní třídu a tam jsme zažili to, co těch dalších 2000 lidí. Byli jsme v tom podloubí a když po těch 2 hodinách nebo kolika nás tam drželi v té zimě, tak začal ten zátah. Vašek, chce, abych ještě připomněl takovou jednu epizodu z té Národní třídy, když prostě nás už začaly bolet nohy, jo. Tak někdo vepředu si začal sedat na bobek, jo. Tak si začali všichni sedat na bobek a všichni jsme seděli a ještě někdo a teďko bylo absolutně hrobový ticho. Ty si představte, 2000 lidí sedí na bobku, před náma byly ty bílé helmy, ty štíty, za náma ty radlice. Já jsem se tam takhle otočil a tam se vztyčila postava mohutná v kožichu a v beranici, Petr Haničinec, a začal zpívat hymnu. Kde domov můj? A všichni povstali a přidali se. Já jsem si připadal jak na jiný planetě, já, úplně.
To kamera nezabere, ale já mám husí kůži. To
a teďkon, jak jsme dospívali, tak zřejmě přišel povel a začalo to stlačování, že jo, toho davu. No a oni nás vytlačovali vlastně tím podloubí ven do takové uličky, kde oni vytvořili trestnou ulici, kde byli z obou stran policajti s pendrekama a mlátili všechny, že jo, jak utíkali. No já jsem, ještě když jsme byli v tom Podloubí, tak to byl takovej tlak, jo, že jsem říkal, hele, jako to s náma prostě házelo. Jo. Drželi jsme se zdi, aby jsme neupadli. A já jsem říkal, Míše, prosím tě, hlavně nesmíme zakopnout a spadnout, protože jinak nás ten dav ušlape. Jo. A pak teda jsme byli vyvrženi taky do té uličky. A,
Michalsko.
A, no, a já jsem Míše říkal, prosím tě, vzpomeň si na tu pohádku o těch příšerách, že se nebudeš dívat ani doleva, ani doprava, dívej se jenom dopředu, říkej si, že jsi úplně někde jinde, že tady nejsme, drž se mě takhle a uvidíš, že se nám nic nestane. Ty jsme šli a jednou jsem viděl toho jednoho jesenbáka, jak se do nás přáhl a dal ruku dolů. Jsme prostě prošli bez jedinýho škrábnutí.
Václave, jak byste nesl to, když vás vlastně nutili, přemlouvali, abyste se rozešel se svým bratrem ještě před revolucí, jak jste to zmiňovali.
Přišel za tebou, nebudeme ho jmenovat, on už je po smrti, ten pán, a doporučoval ti, aby si se mnou rozešel.
Několik vět.
No, to bylo několik vět a to bylo taky potom, co mě zatkli ve Všetatech, když bylo výročí Jana Palacha. Tam prostě jsem měl záznam, že jo, no a už to šlo na agenturu do Ústí, kde jsme byli a už prostě se rozjeli záležitosti a Baškovi bylo doporučeno, aby prostě si našel něco jiného. Bašek samozřejmě to vůbec nereflektoval.
V žádném případě ne.
A já jsem zjistil, kdo zatím je na KVKSČ v Ústí nad Labem, tak jsem nelenil, jel jsem do Ústí. Vyhledal jsem toho soudruha, šel jsem tam na ten úřad jejich slavný, tak jsem mu to tam vyříkal, že teda jsou na tom hodně špatně, když se bojí mrtvýho člověka tolik let, že by se nad tím měli zamyslet.
Takové věci asi spíš posílily ten váš bratrský vztah.
No, tak my jsme od jak živa, jsme prostě tím, že jsme byli spolu a drželi jsme spolu, tak jak je to s těma třema prutama, že jo, v té báji. Jiráskovi. Prostě, když se člověk takzvaně nepokaká, tak prostě nás nic nemůže zlomit.
Další obrovskou zkouškou nejen toho bratrského vztahu bylo to, když vás postihla mrtvice v roce 2002. Jak to vlastně člověk prožívá, když najednou je a neví, co s ním bude. Neví, co všechno mu půjde, co mu nepůjde. Někde jsem četla větičku od jednoho člověka, který také prošel mrtvicí a zjistil, že poprvé zjistil, jaké to je, když myšlení bolí. Jaké to je, když je člověk vlastně tak trošku vězněm vlastního těla?
No to je před 17 lety. To trvalo vlastně půl roku, že jsem měl štěstí. Paní doktorka logopedka Marcela Michaličková. Takže během půl roku jsem se dostal do té situace, že ta mozková příhoda byla 2. listopadu 2002 a 23.10.2003 jsme udělali koncert v Lucerně.
Vašek to zkrátil trošičku, jo. A zároveň neodpověděl na otázku. Otázka zněla, jako, co jsi si myslel, když se ti tohle dostalo? Jako,
jaké to je, když člověk najednou chlap, který mohl všecko, tak najednou prostě nemůže.
Štěstí v neštěstí. Když mě brácha odvezl do nemocnice v Letovněřicích, naštěstí jsem sebou vzal kazetu a v tom kazetě byly texty. A já jsem tam v nemocnici a sestřičky přišly a já jsem říkal, holky, nebylo vám vadit, že bych vám něco zaspíval? A tak jsem si vzal ten text a docela to šlo. Prostě, když jsem měl ten text před sebou, jsem říkal, tak to určitě nějak to půjde.
No. Vás ta hudba držela nad vodou. No.
Tam bylo štěstí, že co se týče té paměti, tak ta vlastně zůstala. Jo? A hlavně zůstala paměť těch melodií. A akorát se rozsypaly ty texty. To řazení slov. Prostě v mozku je
slepá kolej.
Centrum, nevím, jak se jmenuje. Pan doktor by nám to řekl lépe. Ale je tam prostě tvůj okrsek té řeči, který má funkci takovou, že řadí slova za sebou. Vybírá jakoby ze šuplíku ty slova a řadí je. Na tohoto vlastně ten okrsek je poškozený, takže on sice ty slova má, ale neví, kde přesně a jak je použít.
Jsou
rozsypané.
Jene, jaké to bylo pro vás, když najednou vlastně ten starší brácha byl mimo provoz? kdy vy jste najednou musel být ten silnější, statečnější, ten, kdo vlastně to všechno drží a zároveň neví, co bude dál?
No, bylo to velice těžký, zvlášť protože já jsem byl zvyklý být v pozadí a všechno vykecal vždycky bratr. Jo. Byl výřečnější, on byl dobrý na češtinu, na jazyky, kdežto já zase vůbec. No tak jsem se najednou musel začít učit mluvit víceméně za bratra. Že?
Vypráví Jadeneckář. Bál jste se, že budete muset skončit s hudbou, se vším, co jste vlastně vybudovali,
To jsem furt jako ta naděje, jak se říká, umírá poslední. Já jsem si říkal, že se musí najít nějaký způsob, že protože co bychom dělali, že jo, tak nic jiného neumíme. Že? Takže jsme našli způsob a Zdeněk Rytíř víceméně, který byl Vaškův rádce od začátku v rokoku, tak ten přišel na to, že hele, teď, no, i v tom světě tam používají ty čtečky, všude v televize je čtečka. Tak prostě budeš mít čtečku na jevišti, no, a budeš mít to jako tahák. No.
A můj syn vlastně
On pracuje ve studiu Zdeňka Rytíře, mladý neckář, Vašek junior, takže přes počítače prostě je to naše vlastně jistota. Jezdí s náma na koncerty a o tohle to se stará a je to vlastně rodinný tým, který prostě pracuje dohromady. No.
Václav, vy jste neuvěřitelný bojovník. Co jste zvládnul za těch 17 let je opravdu obdivuhodné. Ale nikdy se prostě nezbavíte takové určité závislosti na okolí. Jaké to je?
No, mám štěstí, že mám dobrý přátelé a rodinu.
Už jste se s tím smířil, anebo vás to někdy prostě naštve, že rozbijete talíře, protože prostě vás to vzteká?
On se rozčílí, když řeknu něco, co je špatně. Jo? Protože on si to pamatuje líp, všechny ty věci. Jo? Takže já prostě řeknu, že to bylo nějakým procem. Řekl, ne, to nebylo, to bylo takhle, to bylo. Takže to jediné, co se rozčílí, když, že mě opraví, protože jako já na tohle to vůbec nemám paměť, on si prostě pamatuje neskutečné věci, on si pamatuje, jsme jeli teďkon do Šumperku a tohle, a on si pamatoval, kdy jsme tam hráli. No.
No to je a pravda, jsem také přišel a řekl, tady jsem točil tolikátého srpna toho roku tohleto.
Ano, tady.
Nebo si pamatuje, prostě on je na tom líp než navigace, jo. GPSka prostě se mýlí, nás někdy zavede úplně jinam, místo ke kulturáku, někam do nějaký slepý ulice nebo na břeh, kde končí
navigace.
Silnice a je tam řeka. A předtím můj bratr řekne, no, navigace prostě to neví, no. Měli jste je tam, jak jsem říkal, doprava a tam, no, tak jsme to museli
dali. Ještě mi povězte, já jsem vlastně na začátku říkala, že tahle ta věc, ty zdravotní problémy také byly určitě velkou zkouškou toho vašeho bratrského vztahu. Smelilo vás to, anebo někdy nastala krize, kdy prostě se toho jeden nebo druhý měl zkrátka dost?
No, byla krize v podstatě po té revoluci, když všechno bylo jinak, protože se rozpadl celý systém, že jo. My jsme byli pod krajskou agenturou, ty podléhali pod krajský národní výbory, ty se zrušili a tím pádem to všechno rozpustilo, že jo. No a my jsme byli bezprizorní, neměli jsme do čeho v podstatě píchnout. Ještě předtím nám umřel manažer, což byl Hanuš Buncel. Já jsem mu říkal, že jako byl učitel národů Komenský, tak on byl učitel manažerů v republice, ale to slovo se nesmělo říct, to byli takzvaní organizační vedoucí. Jo. Takže jsme opravdu byli absolutně bezprizorní a neměli jsme do čeho píchnout a já jsem začal učit například. Na poloviční úvazek jsem učil nahoře v Horáčkově hudební výchovu a přišla nabídka, zazvonil telefon a tam se ozval Alexander Pícha a řekl mi, jestli bych nechtěl pracovat v Českém rozhlase. Tak jsem byl velmi překvapen a nabídl mi hudební redakci na Radiožurnálu, abych tam dal dohromady nějak a nevím, jak si na mě vzpomněl. Nechci to rozvádět vůbec, nechci to pitvat. A nebudeme o tom mluvit. Ale byste chtěla až na dřeň. To bychom se dostali strašně
tu
daleko.
Tu krizi bratrskou, slibovanou.
No tu
Co
krizi, no tak to právě jsem si řekl, no můj bratr...
Tak daleko už nepůjdeme.
Tak do hloubky ne.
No prostě mě naštval, tak jsem to vzal.
Dobře, nebudeme to víc pitvat.
Prostě mě naštval, tak jsem vzal to místo a šel jsem pracovat do rozhlasu na plný úvazek. Je to tak. Bratr teda jezdil s Otou Petřinou, nebo s Petrem Mahlíkem dělali takový komorní pořad.
V Redutě.
A občas s ním jezdili po klubech a tak. No.
Poslední rok, na který se vás dnes zeptám, je rok 2020. Tedy rok, který bude zanedlouho vlastně. Co byste si od něj přáli?
No, aby nám to ještě vydrželo chvilku. Aspoň ten další rok.
Václav a Jana Neckář by byli hosty pořadu až na řadě. Děkuji moc za to a mějte se krásně.
Vy taky, já taky děkuji. Přejeme bohatý Ježíška.
Krásný Vánoce.
Pokud vám některé vydání pořadu až na dřeň uteklo, poslechněte si ho v našem audioarchivu na webových stránkách a podívat se můžete také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.